Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje je Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Poštovani slušalci, sada ćemo slušati od 8. do 13. ajeta Suri Ankabut. Prvo ćemo slušati na arapskom, a potom i prijevod na bosanski jezik.
A'udhu billahi minas shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Wa wassayna al-insana biwalidayhi husna. وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ إنهم لكاذبون
صدق الله العلي العظيم
Utječem se Allahu od prokletog šejtana. U ime Allaha milostivog, samilosnog. Mi smo svakog čovjeka zadužili da bude dobar prema roditeljima svojim. Ali ako te oni budu nagovarali da meni nekog ravnim smatraš, o kome ti ništa ne znaš, onda ih ne slušaj. Meni ćete se vratiti, pa ću vas ja o onome što ste radili obavijestiti. One koji vjeruju i dobra djela čine, sigurno ćemo među one koji su dobri uvrstiti. Ima ljudi koji govore, vjerujemo u Allaha, a kada neki Allaha radi bude na muke stavljen, on drži da je ljudsko mučenje isto što i Allahova kazna. A ako pobjeda dođe od gospodara tvoga, sigurno će oni reći, bili smo uz vas. A zar Allah ne zna dobro ono što je u grudima čijim? Allah dobro zna one koji vjeruju i dobro zna one koji su dvolični. Nevjernici govore vjernicima, slijedite naš put, a mi ćemo nositi grijehe vaše. A ne bi ponijeli nijedan grijeh njihov, oni samo lažu. Istinu je rekao Uzvišeni Allah.
U
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIB-e slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Prijatelji, assalamu alaikum i dobro vam večer. Pratite vijesti kanala Sahar Balkan. Ja sam Amir Spahić, a ove vijesti su bilježile današnji dan. Ajatullahul Uzma Sejid Ali Hamenei. Dan izbora je dan iranske nacije. Velika izlaznost na izborima u Islamskoj Republici Iran. Iranski izbori, svjetski izvještaj od stvarnosti do poricanja. Skupština Crne Gore usvojila rezoluciju o genocidu u Srebrenici. Vrhovni vođa islamske revolucije Ajatullahul Uzma Sejid Ali Hamenei nazvao je dan izbora danom iranske nacije. Danas su ljudi glavni akteri na terenu i na pozornici koji izlaskom na glasačka mjesta i glasanjem zapravo određuju opći i osnovni zadatak zemlju za naredne godine, rekao je. Vrhovni vođa islamske revolucije učestvovao je jutros na 13. predsjedničkim izborima izlaskom na izborno biralište. U svom govoru Ajatullah Hamenei nazvao je dan izbora danom iranske nacije. Danas je narod glavni akter i reditelj scene koji svojim glasovima određuju opću sudbinu i zadatak zemlje za naredne godine. Tako da današnji dan pripada narodu Irana. Ajatullahul Uzma Sejid Ali Hamenei je dodao, na osnovu ove činjenice ljudska mudrost nalaže da svi sudjeluju u ovom velikom nacionalnom i državnom testu, a razlog našeg ponovljenog poziva ljudima da sudjeluju na izborima je taj što prije svega ljudi imaju koristi od ovog prisustva. Islamska republika također stiče velike prednosti na međunarodnoj sceni. On smatra važnim pojedinačno glasanje te dodaje, neka svi dođu, postave dijagnozu i glasaju i neka niko ne kaže da se s jednim mojim glasom neće ništa dogoditi, jer upravo ta ponavljanja čine milijone glasova nacije. Potrebno je napomenuti da su danas uz 13. predsjedničke izbore održani izbori urbanih i ruralnih vijeća te srednjoročni izbori Islamske konsultativne skupštine, odnosno Iranskog parlamenta. Od pobjede islamske revolucije u Iranu, unazad 40 godina, ovo je 13. put da se održavaju predsjednički izbori. Utrku vode 4 predsjednička kandidata. Danas su u Iranu održani 13. po redu predsjednički izbori. Iranski predsjednik Hasan Ruhani glasao je u ranim jutarnjim satima, ističući poštivanje zdravstvenih protokola i prioritet javnog zdravlja. Ovaj dan je sudbonosni dan za iranski narod, a svjetske oči su usmjerene na iranske izbore. Ostala biračka mjesta širom Irana i 133 biračka mjesta izvan Irana bila su otvorena za javnost od 7 sati po lokalnom vremenu. Naša reporterka Hanije Sultanpur iz Teherana izvještava sa jednog od izbornih mjesta.
Je jedan od važnijih dana za budućnost Irana, dan održivanja njegove sudbine, dan izbora.
Svi neprijatelji naše zemlje okupili su se i jednoglasno rekli da ne glasamo. Ne želim usrećiti ove iranske nedobronamjernike. Glasam jer zaista volim Iran. Svi mi smo ujedinjeni u ovoj stvari.
Želim doprinijeti razvoju svoje zemlje.
Suprotno očekivanjima mnogih stranih zemalja, kao što vidite, iranski narod je danas odazvao se u dobroj mjeri na izborima. Narod Irana uvijek je bio uz Islamsku Republiku Iran. Nadam se da će izabrani predsjednik posebnu pažnju posvetiti iranskoj omladini i njihovim problemima.
59 miliona i 310 hiljada Iranaca danas ima pravo glasa. Mnogi ljudi su danas došli u ovu bazu da glasaju s plakatima šehida generala Kasima Sulejmanija, a Iranci su danas imali zajedničke zabrinutosti oko učešća na izborima.
Nekada je general Kasim Sulejmani podržavao Iran u vojnoj uniformi i na bojnim poljima. A sada moram sa svojim učenicima braniti Iran u istoj karate uniformi i glasanjem.
Došla sam glasati za generala Kasima Sulejmanija, kojeg su Sjedinjene Države zvjerski ubile.
U Zapadnoj Aziji Iran je jedna od rijetkih zemalja koja održava izbore. Nakon islamske revolucije u Iranu i pada pahlevijske monarhije u Iranu, svake su se 4 godine u našoj zemlji održavali predsjednički izbori. Ni tokom rata izbori u Iranu nisu zaostajali. Ova glasačka kutija za nas je simbol demokratije. Zaštita demokratije nama, Irancima, je od velike važnosti.
Naroda jedan je od stupova demokratije u Iranu. Hanije Sultanpur, Sahar Balkan, Tehran.
Zahvaljujem koleginici Sultanpur, a u nastavku ćemo razgovarati sa gospodinom Mejsamom Mirhadijem, političkim analitičarem. Gospodine Mirhadi, zamolio bih vas da nam kažete o važnosti predsjedničkih i uopće izbora u Islamskoj Republici Iran.
Važnost današnjih predsjedničkih izbora prije svega jeste u tome da iranski narod još jednom je pokazao da i dalje podržava sistem Islamske Republike koji je osnivao rahmatli Imam Homeini na dva stupa, odnosno na islam i na demokratiju. Pogotovo kada uzimamo u obzir da u zadnje 4 godine Sjedinjene Američke Države na čelu sa Trumpom pokušavale su politiku maksimalnog pritiska uništiti ovu državu, nadajući se da će iranski narod odustati od podržavanja vlasti. Međutim, one nisu uspjeli u svom cilju. Prisustvo iranskog naroda koje će rezultirati izboru novog predsjednika država za jedan četvrtogodišnji mandat može se smatrati kao potvrda iranskoj vlasti u nastavku puta koji je počeo od prije 42 godine, a to je put nezavisnosti od blesila strajnosti te pojačati se u svim mogućim poljama.
Zahvaljujem gospodinu Mirhadiju na ovoj njegovoj izjavi koja se tiče održavanja 13. predsjedničkih izbora, ali i o važnosti uopće izbora ovdje u Islamskoj Republici Iran. Mi nastavljamo informacijama i dalje koje se tiču izbora u Iranu. Naime, od prvih sati iranskih predsjedničkih izbora svjetski mediji pratili su izvještavanje o ovom važnom i ključnom događaju. Iako su neki i dalje pokušavali dati hladnu sliku odziva iranskog naroda. CNN, američka mreža koja trenutno emitira poseban program posvećen iranskim izborima pod nazivom Izbori 2021, nazvala je prisustvo ljudi na biračkim mjestima značajnim. CNN je objavio. Neki su možda očekivali da će ovaj krug iranskih izbora biti nepopularan zbog nedostatka publiciteta za propagandne borbe, ali zapažanja CNN-a pokazuju svojevrsno iznenađenje. Reporter televizije Al Jazeera također je danas izvijestio da su birači dobro prihvatili biračko mjesto na kojem se nalaze. Ruska novinska agencija TASS i britanska novinska agencija Reuters također su održavale prisustvo iranskog naroda na glasačkim kutijama i dobro opisale prisustvo ljudi. U međuvremenu, saudijska novinska agencija El Arabija pokušala je dovesti u pitanje izbore u Iranu. Saudijska mreža pokušava iskriviti realnu sliku izbora u vrijeme dok u toj zemlji vlada totalitarna i autoritarna vlast i do sada u njoj nije održan niti jedan krug izbora. U nastavku slijedi blok kratkih informacija. Ministri vanjskih poslova Islamske Republike Iran i Hrvatske sastali su se na marginama diplomatskog foruma u Antaliji. Tokom sastanka Mohamed Džavad Zarif i Gordan Grlić Radman razgovarali su o važnim međunarodnim regionalnim pitanjima. Ministar Zarif se danas sastao i sa šefom vanjske politike Europske unije Josephom Borrellom. Tokom sastanka iranski ministar vanjskih poslova naglasio je potrebu za ukidanjem američkih sankcija i nemogućnost ponovnih pregovora o međunarodnom nuklearnom sporazumu. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine, Šefik Džaferović, danas se na marginama Antalija diplomatskog foruma susreo s visokim komesarom za vanjsku i sigurnosnu politiku Europske unije, Josephom Borrellom. Razgovarano je o stanju u Bosni i Hercegovini, zastoju reformskim procesima u vezi sa evropskim integracijskim putem Bosne i Hercegovine, napisao je Džaferović na svom Facebook profilu. Inače, predsjedavajući članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine, Milorad Dodik, Željko Komšić i Šefik Džaferović, i danas borave u Antaliji gdje učestvuju na diplomatskom forumu o temi inovativna diplomatija. Novo doba, novi pristupi. Nakon više od 25 godina od genocida u Srebrenici, Skupština Crne Gore usvojila je rezoluciju o Srebrenici. Veliki je to iskorak demokratije u Crnoj Gori. Imaju li zastupnici u Bosni i Hercegovini i Srbiji spremnosti da učine isto? Ne zbog nas, niti zbog njih, već zbog budućnosti budućih generacija. Pozivamo zastupnike u parlamentu Bosne i Hercegovine i zastupnike u Skupštini Srbije da slijede primjer kolega iz Crne Gore i da na istini i pravdi zajedno grade put prema miru i stabilnosti u regionu. Saopćeno je iz udruženja Majke, Enklava, Srebrenica i Žepa. Kritizirajući jednostrano izvještavanje o sastanku Putin-Biden u američkim medijima, ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov reagirao je na susret ruskog predsjednika s njegovim američkim kolegom. Ne postoji jednostrana igra, a oba predsjednika dogovorila su se da će raditi na međusobnom dogovoru. Lavrov također je opisao povratak ruskih i američkih ambasadora u zemlju domaćina kao važan, ali simboličan pristup. Europska fudbalska federacija UEFA je tražila od igrača da više ne pomjeraju flašice pića ispred sebe na konferencijama za štampu na Euru. Jedini izuzetak su fudbaleri islamske vjeroispovijesti ispred kojih neće smjeti da se pojavi alkoholno piće. Podsjetimo, sve je pokrenuo Cristiano Ronaldo, koji je prije nekoliko dana sa stola sklonio dvije flašice Coca-Cole. Generalni direktor ovogodišnjeg Eura, Martin Kalem, pozvao čelnike UEFA da reagiraju nakon što su neki od fudbalera sklanjali pića sponzora sa svojih stolova na konferenciji za štampu. U nastavku Europskog nogometnog prvenstva Euro 2020 u prvom današnjem susretu između Švedske i Slovačke, utakmica je završena rezultatom 1:0 u korist Švedske. 15 članova Vijeća sigurnosti Organizacije Ujedinjenih nacija donijelo je 8. juna rezoluciju kojom se odobrava drugi mandat 72-godišnjeg Antonija Guterresa da vodi Ujedinjene nacije između 2022. i 2026. godine. Posljednjih godina generalni sekretar UN-a suočio se s dva podijeljena pitanja suočavajući se s izolacionizmom u susret multilateralizmu i krizi u koroni epidemije. Skupština Crne Gore usvojila je večeras, odnosno jučer, rezoluciju o genocidu u Srebrenici. Od 81 prisutnog poslanika, 55 njih bilo je za, 19 protiv, a 7 suzdržano. Inicijativa da Crnogorski parlament usvoji rezoluciju o priznavanju genocida u Srebrenici motivirana je učestalim negiranjem postojanja genocida kako u dijelu javnosti, tako i u samoj Skupštini Crne Gore. Rezolucija podrazumijeva između ostalog da parlament osudi i priznaje da se u Srebrenici jula 1995. godine desio genocid i da je ubijeno više od 8.000 Bošnjaka. Također, tekst rezolucije predvidio je i da se 11. jula proglasi danom sjećanja na žrtve Srebrenice, odnosno genocida u Srebrenici. Predstavljajući rezoluciju u parlamentu, jedan od predlagača, poslanik Bošnjačke stranke Ervin Ibrahimović, saopćio je da je cilj dokumenta demokratizacija crnogorskog društva i pomirenje u regionu da se zabrani javno negiranje genocida u Srebrenici, te da se prenese i poruka da rezolucija nije uperena ni protiv jednog naroda. Podsjeća da su Haški tribunal i Sud pravde u Hagu presudili da je u Srebrenici počinjen genocid, a da će usvajanjem rezolucije Skupštine Crne Gore to potvrditi. Zabrinjava da se i nakon 25 godina od genocida i potpisivanja Dejtonskog sporazuma ovaj tragični događaj pokušava zloupotrebljavati u dnevno-političke svrhe, služeći kao uporište nacionalističkim strukturama za negiranje genocida, veličanje pravosnažno osuđenih ratnih zločinaca, zastrašivanje i netolerantnost prema manjinskim narodima, naveo je Ervin Ibrahimović. Predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Zoran Tegeltija na poziv Saveznog kancelara Republike Austrije Sebastiana Kurca učestvuje u Beču na samitu o Zapadnom Balkanu. Obraćajući se na plenarnom sastanku šefova delegacija, predsjedavajući Tegeltija ukazao je na činjenicu da bez solidarnosti i koordiniranog djelovanja nije moguće ostvariti dugoročni održivi oporavak, te da je uspješno provođenje masovne vakcinacije osnovni preduslov za oživljavanje privrede i socioekonomski oporavak. Kao primjer dobre prakse zajedničke regionalne saradnje, predsjedavajući Tegeltija je naveo uspostavljanje takozvanih zelenih koridora u rekordnom vremenskom okviru, koji su omogućili nesmetan protok osnovnih roba, skraćenje čekanja i smanjenje troškova. Želim da iskoristim ovu priliku da naglasim značaj i pozovem na širenje zelenih koridora za prelaze sa zemljama članicama Evropske unije, imajući u vidu da je Evropska unija naš najveći trgovinski i investicijski partner. Na taj način ćemo dajemo vjetar u leđa našim ekonomijama i generiramo dodatne uštede i ubrzamo oporavak, rekao je predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Zoran Tegeltija. Predsjednik HDZ-a Bosne i Hercegovine Dragan Čović i državni tajnik Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske Zvonko Milaš u Neumu su s predsjednicima županijskih vlada, gradonačelnicima i načelnicima HDZ-a Bosne i Hercegovine razgovarali o projektima od posebnog interesa te uključivanju viših razina vlasti u realizaciji tih projekata.
Vjerujem da ova suradnja koju provodimo na ovaj način da će dobiti jednu širu dimenziju kroz mogućnosti koje ne samo što nude europski fondovi, nego kroz suradnju sa ministarstvima, sa institucijama Republike Hrvatske na jedan, rekao bih, komplementarni i sustavniji način gdje možemo vratiti tim područjima života, poljoprivrede, turizma, obrazovanja, kulture, dakle svega onog u čemu Bosna i Hercegovina, posebno kraju kao što su Posavina, središnja Bosna.
Došli smo do kraja današnjih vijesti. Za više informacija iz Islamske Republike Iran, regije Zapadne Azije, odnosno Bliskog Istoka ali i svijeta, možete posjetiti našu web stanicu balkan.sahartv.iran. Hvala za pažnju i doviđenja iz našeg teheranskog studija.
Prema svjetlosti.
Allah, milostivog samilosnog, neka je selam na čistu dušu poslanika milosti Hazreti Muhameda Mustafu sallallahu alaihi veselem i selam vama poštovani slušaoci. Sa vama smo u još jednoj emisiji Put prema svjetlosti u kojoj ćemo vas upoznati sa jednostavnim i lakim tumačenjem ajta Božjeg govora u časnom Kur'anu. Na početku slušamo učenje 58. i 59. ajta sure El Hajj.
والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم.
U ime Allaha, milostivog samilosnog, Allah će zaista lijepo nagraditi one koji su svoj rodni kraj napustili da bi se na Allahovu putu borili, pa zatim poginuli ili umrli, jer Allah najbolje nagrađuje. On će ih u mjesto kojim će oni biti zadovoljni doista uvesti, a Allah sve zna i blage. Istinu je rekao uzvišeni Allah. Jedna grupa muslimana koji su se zbog podržavanja poslanika Islama preselili iz Mekke u Medinu je umrla prirodnom smrću, a druga grupa poginula u ratovima. Neki ljudi su samo šehide smatrali vrijednim, a druge nisu poštovali muhađire niti ih smatrali vrijednim. Ovaj ajet poriče takvo postupanje. Kogod se radi Boga preseli iz svoga grada i domovine, kod Boga ima visok položaj i na sudnjem danu će primiti njegove posebne blagodati, poginuo kao šehid ili umro prirodnom smrću. Onima koji su se na Dunjaluku odragli u udobnosti svoje kuće i bili protjerani ili se sami preselili radi odbrane svoje vjere, Bog će na sudnjem danu dati položaj u dženetu koji će im nadoknaditi njihovu žrtvu i odanost i usrećiti ih. Iz ovog ajta učimo, važno je kretanje na Božijem putu, a to da li će se ono okončati smrću ili to nije u čovjekovim rukama. Bog će vjernicima ono za što su bili uskraćeni na Dunjaluku nadoknaditi vječnim dženetskim blagodatima. Bog zna teškoću koju imaju vjernici zbog nasilja nepravednika, ali njihovo strpljenje je veliko, a kaznu nasilniku i nagradu onome kome je učinjeno nasilje, Bog je ostavio za sudnji dan.
Thank you. Sada slušamo učenje 60. ajeta sure El Hadž.
ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور.
U ime Allaha milostivog samilosnog. Eto tako, a onome ko istom mjerom uzvrati za učinjeno zlo i kome opet nepravda bude učinjena, Allah će sigurno pomoći. Allah je onaj koji grijehe poništava i koji ih prašta. Istinu je rekao uzvišeni Allah. U nastavku prethodnog ajta u kojem je Bog naznačio da je vječni džennet nagrada za one koji učine hidžru, ovaj ajet kaže: Bog će im pomoći i na ovom svijetu svojom nevidljivom pomoći. Kad god neprijatelji napadu muslimane, oni su dužni braniti se i oduprijeti se, ali trebaju biti pravedni i ne prelaziti granice. Ali ako neprijatelj ne bude htio prestati i nastavi činiti nasilje, Bog je obećao pomoć. Bez sumnje to Božje obećanje se ne odnosi na one koji se predaju nasilju i ne čine ništa kako bi se odbranili. Takvi ne trebaju očekivati da će im Bog pomoći zbog učenja dove ili moljenja. Iz ovih ajeta učimo, samo odbrana, odbrana porodice, grada i domovine su prirodna prava, ali i vjerske dužnosti. Pravda je vječna i univerzalna vrijednost. Oprost i milost pored kazne spadaju Božji moral. Sada slušamo učenje 61. i 62. ajeta sure El Hadž.
Zalika bi anna Allah yuliju al-layla fin-nahari wa yuliju an-nahara fil-layli wa anna Allah samii'un basir. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير.
U ime Allaha milostivog samilosnog. Eto tako, a Allah smjenjuje noć danu, a dan noću, i Allah je onaj koji sve čuje i sve vidi. To je zato što Allah postoji, a oni kojima se oni pored Allaha klanjaju ne postoji zato što je Allah uzvišeni velik. Istinu je rekao uzvišeni Allah. U prošlom ajetu Bog je vjernicima obećao pomoć, ovaj ajet kaže: To obećanje da će pobijediti je zato što je Bog moćan da uradi bilo šta, a univerzum se nalazi pod njegovom voljom. On stvara noć i dan pravilnim okretanjem zemlje oko sunca, uspostavljanje određene putanje, oduzima od jednog i daje drugima. Dužina noći i dana se mijenjaju u različitim dobima, ali ima jasan određeni predvidiv sistem što je pokazatelj beskrajne Božje moći. On ne samo da je stvoritelj univerzuma, nego i gospodar, vidi i čuje ono što se dešava u njemu. Nije tačno da je on stvorio svijet i prepustio ga samom sebi. On je čvrsta i trajna istina. Bilo šta i bilo ko osim njega je lažno i nestalno i nije dostojno obožavanja i ibadeta. On je iznad bilo kakve moći koju čovjek može zamisliti, zato može pomoći prijatelje i poraziti neprijatelje. Iz ovih ajeta učimo: svemir je najbolji dokaz moći i znanja stvoritelja, oslonimo se samo na njega i od njega tražimo pomoć. Jedina istina je Bog, a mjerilo poznavanja istine je ono što je čovjeku stiglo od njega. Bog je zagarantovao da će pomoći vjernike i da će istina pobijediti laž, naravno pod uslovom da vjernici u potpunosti izvršavaju svoje obaveze. Budući da je vrijeme misije isteklo, vas, dragi naši, ostavljamo Allahu na manet i očekujemo vaše komentare i prijedloge. Do iduće emisije i narednih ajta iz časnog Kur'ana. Esselamu alaikum. Thank you. Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Dragi poštovani gledaoci, dobrodošli u novo izdanje emisije iz ciklusa o filmu Close Up. Sva bića na zemlji, bilo da se radi o muškarcima ili ženama, o starijima ili mlađima, prolaze kroz određene životne teškoće. Tu se može raditi o pubertetskim krizama, o osjećaju praznine u srednjoj dobi ili o osjećaju depresije za vrijeme i poslije trudnoće. U filmu danskog režisera Tomasa Vinterberga govori se o krizi srednjih godina. Zanimljiv je način koji su junaci ovoga filma izabrali da se bore sa svim tim srednjovječnim problemima. Inače, živimo u svijetu koji je ispunjen pesimizmom, a inače ovaj film je upravo ono o čemu se govori, međutim, on daje nadu. Dakle, u svijetu koji je ispunjen negativnošću, ovaj film nam zapravo uliva nadu u bolje sutra. Ovo se može također primijetiti u zadnjim sekvencama filma. Stoga vas pozivamo da ostanete sa nama i pratite analizu današnjeg filma.
Još jedan krug ili još jedan put redatelja Tomasa Vinterberga. Da bi bolje shvatili filma, bilo bi bolje da nešto ukratko kažemo o Vinterbergovom stilu. On je proizvod kinematografije Dogma 95, kinematografije koja je nastala u Danskoj i čija je namjera da kritikuje sve oblike kinematografskih stilova prije sebe. Ovi dogmatici smatraju da se kinematografija mora potpuno koristiti za kritiku, osude i proteste ka prošlim ili ranijim kinematografskim stilovima, da se okoristi ona realna strana događaja, gdje bi se filmske komponente proistekle iz realnog života. Dogmatici također smatraju da se rasvjeta u tim filmima treba ignorisati, jer smatraju da se sve treba odvijati prema prirodnim uvjetima i toku. Cjelokupno snimanje se mora obavljati u prirodnim uvjetima, prirodnim svjetlom, na prirodnim mjestima, kao i sa realnim ljudima. Čak i kada bi se u takvim filmama igrali iskusni glumci ili zvijezde, njihova uloga ili gluma trebalo biti takvima da se radi o sasvim običnim ljudima. U ophođenju sa tim glumcima ili zvijezdama se uvijek trebaju koristiti amateri, odnosno realni ljudi, a ne glumci. Kinematografija Dogma 95 je iznjedrila dva vrsna reditelja. Prvi je Lars von Trier, koji je danas poznat kao jedan od najpoznatijih filmskih radnika savremene kinematografije, a drugi je Tomas Vinterberg. Vinterbergov stil je proizvod realne slike u stilu Dogme 95, a istovremeno je proizvod slikovne građe koja treba da formira most između dva realizma. Jednog koji govori o realizmu filmske priče i drugog koji je zapravo sušti životni realizam, koji je čak i izvedenica neorealizma. To je ono što se ranije u 50. godinama moglo vidjeti u italijanskoj kinematografiji. Vinterberg pokušava da koristi priče koje imaju svoju realnu komponentu i da se više osloni na poruke koje postoje u Dogmi 95. Film, još jednom kao i njegove ranije Remog djelo Lov, u potpunosti je sniman u ovom stilu. Film počinje rečenicom Sorena Kierkegaarda, čuvenog filozofa, koji kaže: šta je ljubav? Sadržaj jednog sna. Pokušava lagano i postepeno da kritikuje psihološka shvatanja i rasprave ljudi u skladu sa značenjem te rečenice: šta je ljubav? Sadržaj jednog sna. Da bi nam predstavio osnovu jednog zaljubljenog bića, emotivne osobe, a tu postoje neke nejasnoće, ipak su to teme koje dovode do erupcije osjećanja i emocija. Iako blijede, ipak to je vrsta igre, načina glume i atmosfere u filmovima. Ili ako uzmemo u obzire sve slikovne elemente. da bi se što bolje približio tome šta se što bolje pridrži jednom snu i želje. Pokušava u jednom eksperimentu da nadgleda ponašanje 4 prosvjetna radnika koji su nezadovoljni svojim životima, koji u privatnim životima imaju mnogo nelagodnosti i nečasnih stvari, kao i glavni lik kojeg igra Mads Mikkelsen, izuzetno važna osoba u svjetskoj kinematografiji, a mi ga poznajemo po kamenom licu. Vidimo da je taj lik umoran i od svoje profesije i posla kojim se bavi. Pokušava te 4 osobe putem jednog eksperimenta ili takmičenja koje postoji između njih. Prema savjetu jednog psihijatra, oni uvijek u svom tijelu moraju imati mali procenat alkohola u krvi. Ako bi trajno imali jednu količinu alkohola u krvi i tijelu, stići će do stanja u kojem osobu ne nazivaju alkoholičarem, već nije i normalno ili prirodno stanje tijela i duše. Na taj način žele da se približe maksimalno tom sadržaju svojih snova i želja. Na ovaj način će manje primiti sitost u svojim životima. Pitanje umora, izolacije, istrošenosti i izgubljenosti. U tom procesu film je vjerovatno i uspio u namjeri. Pokušao je da ispravno prezentira tu definiciju i značenje, odnosno da prikaže umor i ustrašenost navedenih lica. Ali jedna tačka, možda i najosnovnija u cijelom filmu, jeste da se film kreće prema jednoj realnoj filozofskoj misli, filozofske ideje Kierkegorena. Ideji koja ima potrebu za dubinskim značenjem Winterbergove kinematografije. Ali ono čime se Winterberg koristi u filmu za prezentiranje lika i filmskih karaktera ili što se može primijetiti u kinematografiji Dogma 95 jeste taj minimalizam gdje se likovi i karakteri ne predstavljaju u potpunosti detaljno, gdje se namjerno izbjegava predstavljanje dubine i razmišljanja filmskog lika. I stoga, kada u ovakvom filmskom okruženju gdje namjerno i svjesno ne možemo dokučiti dubinu razmišljanja likova, kako je onda moguće da dokučimo jednu ideju koja je zasnovana na filozofskom stavu i ideji? Film još jednom je iz žanra drame. Glavnu ulogu igra Mads Mikkelsen, jedan od najčuvenijih evropskih glumaca koji je dobitnik mnogih nagrada na međunarodnim filmskim festivalima. Radnja filma je sljedeća. Martin je sredovječan čovjek, profesor historije u jednoj školi u Kopenhagenu. On osjeća da je njegov život dosadan i monoton. Ima odlične odnose sa trojicom kolega, Tomijem, profesorom fizičkog, zatim Peterom, profesorom muzičkog vaspitanja i Nikolajem, profesorom psihologije. Na proslavi Nikolajevog 40. rođendana aktualizirana je priča o hipotezi čuvenog norveškog psihologa Fina Skarderuda. Prema njegovoj teoriji, prisustvo samo 0,05 promila alkohola u čovjekovoj krvi dovodi do jačanja talenta, inventnosti i smirenosti. Oni se odlučuju da zajednički u jednom naučnom opitu ispitaju tačnost ove hipoteze. Film je imao dobre rezultate kod publike i kritike. Tako je na web stranci Rotten Tomatoes imao 92 od mogućih 100 bodova. Na Metacriticu je imao 80 od mogućih 100 bodova, dok je na web stranici IMDb imao 7,8 od mogućih 10 bodova. Film je imao velike ovacije publike i filmske kritike. Na 93. dodjeli Oscara dobitnik je Zlatnog kipića za najbolji strani film. Ista stvar se desila i na dodjeli BAFTE. Još jedna od zanimljivih karakteristika ovog filma je posuđena od analize još jedne ideje ili teze Kierkegaarda, kojom se Winterberg koristi, i to je ideja zapravo ironije. U istoinovom dijelu ovog filozofa vidimo da on objašnjava kako je moguće putem stvaranja humorističke i vesele atmosfere dovesti do nastanka preuveličane i prenapuhane atmosfere i da se tim putem kritikuje tragedija. Odatle potiče izraz groteska, gdje zapravo priličkom sučeljavanja sa nekim događajima ne znate da li treba da se smijete ili da se plašite. Ironija o kojoj govori autor istoimenog djela, iako je primjetna u nekim književnim djelima, poput kod Jean-Paul Sartra, ali možemo reći da je Vinterberg u svojim filmskim slikama stigao do te ironije. Suočeni smo sa jednom posebnom situacijom u filmu. Ovdje imamo krizu depresije i ona ima svoje historijske korijene u evropskim zemljama i sada iniciranjem tih smiješnih i humorističnih situacija u filmu, što se može vidjeti i u drugim filmovima poput filma Budale Larsa von Triera ili u filmu Ples u tami, gdje se vidi grotesno posmatranje na situaciju gdje ne znate da li treba da se uplašite ili da se nasmijete. To se desilo i u filmu Još jednom. Mi se nalazimo pred jednom pozicijom koja je između tragedije, između tužnog i depresno-kritičnog, a istovremeno sa smiješnim i humorističnim. Stoga stiče se utisak da Kierkegaard korištenjem ovih elemenata stiže do novog filozofskog zaključka, aneksioznost. Thomas Vinterberg pokušava da stvaranjem aneksioznosti tokom filma i iniciranjem komičnih scena predstavi tu historijsku groznicu Europi. Europa se dugi niz godina, posebno zemlje poput Danske, suočava sa krizom depresije. I sada metod rada reditelja filma Još jednom je da dođe i formiranjem ove dvije teme opet oživi jednu filozofsku misao. Ali problemi stila u odnosu na značenje, sama ograničenja filmskog stila nas vode ka tom zaključku kako se sve usmjerava ka knjigama u kojima se govori o uspjehu i rješavanju problema. Takvih knjiga je danas mnogo u svim zemljama širom svijeta, pa samim tim i u Iranu, gdje vidimo taj lažni psihološki osvrt na stvari oko sebe. Više mogu da naškode toj osobi nego da joj, recimo, pomognu. I ta djela mogu da budu samo privremeni sedativ, poput tablete koja djeluje samo nekoliko časova. Možda bi čak da je i Kierkegaard pogledao film, stigao do riječi koje često koristio u svojim knjigama, a to je rušilačka ili neumjesna nada. Nada koja bi možda u jednom momentu mogla da kreira osjećaj smirenosti ili lijepih emocija, ali će postepeno nestati jer neće kreirati osjećaj korijena i povezanosti. Istovremeno susrećemo se sa slikama, sa načinom izvedbe koje su žestoko zapanjujuće. Zaista je malo primjera filmova kao što je to uradio Vinterberg, gdje se realnost na ovaj način predstavlja nasuprot sna i imaginarnog, gdje predstavljena je zapanjujuća filmska slika. Da navedem jedan primjer. Kada učitelj sjedi za istim stolom u drugom dijelu filma, oni razgovaraju o svojim temama. Kada god neko od njih iznosi svoje stavove, kamera predstavlja jednu od posebnih karakteristika tog lika. Nastavak tog razgovora je zanimljiv. Recimo, nastavnik fizičkog vaspitanja koji ima neki manji problem kod kuće, zbog toga ga vidimo nešto udaljenijeg. Nastavnika muzičkog vaspitanja koji generalno gorko govori o odnosu muzike i zajednice, vidimo da se kamera malo drma. A kada posmatramo glavnog junaka, odnosno Mikkelsena, kako on iznosi svoja viđenja, vidimo kako se kamera smireno kreće oko njega. U filmu vidimo da je mnogo zastupljeno takvo kretanje kamere oko Mikkelsena u filmu Još jednom. To kretanje je i neprimjetno, odnosno tako je snimano da u prvom momentu nećete primijetiti kretanje kamere. Redatelj u potpunosti ispravno, inteligentno koristi sve ideje u snimanju filma kako bi primijetili kružno kretanje ljudi. Stiče se utisak da je film još jednom iz ugla redateljevog posla nešto zreli u odnosu na njegov raniji film. Iz ugla filmske slike zaista se radi o izvanrednom filmu, ali ako bi razgovarao o značenjima, o dubini tih značenja, ono što redatelj želi da prikaže, primorani smo da kažemo da je bio neuspješan film. Da je recimo neko drugi snimio ovaj film, a ne sam Vinterberg, onda bi slobodno mogli reći da se radi o jednom uspješnom filmu.
Ma nahodagah zedde un čizi miše ke hodeš dar nazar girefte.
Thomas Vinterberg je rođen 19. maja 1969. godine u danskoj prijestolnici Kopenhagenu. Posljednje godine u danskoj nacionalnoj filmskoj školi 1993. godine snimio je prvi kratki film. Naredne godine je snimio kratki film Dječak koji je hodao unatraške, za koji je dobio mnoge nagrade, među kojima su na festivalu kratkog filma Clermont-Ferrand i Međunarodnom filmskom festivalu u Torontu. On je 1996. godine snimio svoj prvi dugometražni film Najveći junaci iz žanra putničkog filma, koji je imao mnogo ovacija u Danskoj. Vinterberg je 1998. godine režirao film Proslava, koji je režirao u skladu sa teorijom Dogma 95. Ovdje je riječ o filmskom stilu kojeg su 1995. godine formirali dvojica danskih redatelja, Lars von Trier i Thomas Vinterberg. Ovom stilu su se kasnije pridružili mnogi redatelji iz svih krajeva svijeta. Cilj ovog manifesta je pretvaranje filma u što realni ambijent. U svom radu su zabranili upotrebu bilo čega vještačkog, dok se rad zasnivao na realnim scenama, prirodnim svjetlom i kamerom u ruci. Snimanje se obavlja na realnim lokacijama i bez ikakvih mijenjanja scenskog dekora. Ova pravila je po prvi puta 1995. godine predstavio Lars von Trier u sklopu zakona sa 10 članova. Vinterberg je 2005. godine snimio film Draga Wendy prema scenariju upravo Larsa von Triera. 2012. godine snimio film Lov, koji je imao velikog uspjeha i Mads Mikkelsen je imao zapaženu ulogu glavnog junaka u ovom filmu. 2018. godine snimio film Kursk. Dobitnik je mnogih nagrada, među kojima su sljedeće: nagrada sudačkog žirija na festivalu u Cannesu za film Proslava, kandidat za nagradu Zlatni medvjed na filmskom festivalu u Berlinu za film Kursk, kandidat za nagradu Zlatna palma za film Lov, kandidat za Oscara za najbolji strani film za film Lov, kandidat za Golden Globe za strani film za film Lov, nagrada za najbolji film za lov na Evropskom filmskom festivalu, dobitnik Oscara za najbolji strani film na 93. dodjeli za film Još jednom, dobitnik BAFTA za najbolji strani film za film Još jednom.
Da li želite saznati šta se to aktuelno objavljuje ovih dana na društvenim mrežama u vezi kinematografije? Naravno, mnoge su zanimljive vijesti, mnoge su zanimljive informacije ovih dana objavljene na društvenim mrežama. O tome su prilog pripremile naše kolege.
Završni program 38. Međunarodnog filmskog festivala Feže održan u Teheranu putem virtualnog druženja sa učesnicima festivala. Sekretar festivala Mohamed Mehdi Askar Pur je tom prilikom predstavio pobjednike u festivalskim kategorijama. Prvo je saopšten pobjednik u odsjeku Netbook. Riječ je o filmu Major redatelja Ehsana Abdija. U nastavku programa sudački žiri je dodijelio nagradu u odsjeku Fipreši, riječ je o filmu 200 metara reditelja Amina Najefea. Naredna nagrada u odsjeku Između vjera je virtualno otišla u ruke reditelju Raminu Resuliju za film Sinoće psi nisu spavali. Specijalnu nagradu Hazreti Mohameda Emine, neka je mirna njega, je dodijelio lično sekretar festivala Mohamed Mehdi Askar Pur. Tom prilikom je rekao: "Zbog posvećivanja velike pažnje jednakosti, ljudskim vrijednostima i emocijama, nagrada ide bugarskom filmu Strah." U narednom dijelu virtualnog programa dodijeljena je nagrada za filmski prvijenac koji je dobio redatelj Kaveh Mazaheri za film Botox. Sudački žiri je nagradu za najbolji film, podsjetivši na činjenicu da se za nagradu natjecalo 11 filmova, ali i zbog raznolikosti strukture snimljenih filmova, dodijelio redatelju koji je izabran u finišu među tri filma, a riječ je o filmu Botox, koji je pobjedio u konkurenciji sa južnokorejskim i španskim filmovima Sebe neću istjerati i Ostrvo komaraca.
Poštovani slušatelji, zahvaljujemo se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radiostanica u Bosni i Hercegovini na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Service.